αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα, που σήμερα πραγματεύεται ένα από τα πλέον αγαπητά θέματα της ελληνικής μουσικής παράδοσης και ελληνικού ενδιαφέροντος, τα οποία βεβαίως ακτινοβολούν και σε μια, θα έλεγε κανείς, ευρωπαϊκή διάσταση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, της προπολεμικής και μεταπολεμικής, σε κάθε περίπτωση μιας μεταεπαναστατικής περίοδου, όπου η Ελλάδα αφουγκράζεται την Ευρώπη και δημιουργεί με τον καιρό μια δική της παράδοση. Και είναι το ελληνικό λαϊκό ρετρό ελαφρό τραγούδι, το οποίο υπηρέτησαν κορυφαίες φυσιογνωμίες της μουσικής. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να παρουσιάζω τους σημερινούς μου καλεσμένους να ακούσουμε ένα απλό δείγμα από τα πάμπουλα τα οποία θα παρελάσουν σήμερα.
Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε η δαμάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια βαθιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού ο καθένας ξέρει τι πονώ θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητούν να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντί για άλλο πιωτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Γελάτε ειρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Μια και πέρασαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαριγκομείς, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Αν δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, ούτε κι οι ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες. Κι εδώ στη συντροφιά, σε κάθε μπουρουφιά, ξεχνώ μια ομορφιά που γιώμιζε μεράκι το παλιό μου τραγουδάκι. Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό.
Μπήκαμε λίγο στο κλίμα, κυρίες και κύριοι, μιας διαφορετικής εκπομπής. Αυτή ανήκει λίγο στα χωράφια και στις δραστηριότητες ενός πολύ μεγάλου συναδέλφου μας εδώ, του κύριου Δαβίδ Ναχμία, ο οποίος έχει εντρυφήσει και μέσω του Δαβίδα, άλλωστε, γνώρισα και εγώ όλο αυτό το ευρέτατο ρεπερτόριο. Σήμερα όμως μπορώ να τολμήσω, να αποτολμήσω μια έτσι, ατασταλία, μια παράκαμψη από τις κλασικότροπες τάσεις που καλλιεργούμε όλο αυτόν τον καιρό, ειδικά σε αυτήν την εκπομπή, διότι βρίσκομαι ανάμεσα σε κορυφαίους εκπροσώπους, καταρχήν της λυρικής τέχνης και ακόμη περισσότερο του συγκεκριμένου ρεπερτορίου, με αφορμή μια συναυλία και μια συνεργασία, η οποία με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι ο καθένας τους είναι εκλεκτός και σπουδαίος και σημαντικός στον τομέα του, με πολύ μεγάλο βιογραφικό και ιστορία στο χώρο της κλασικής εντός και εκτός εισαγωγικών μουσικής. που φέρνει πλέον την εμπειρία του, το κέφι και όλη τη γνώση και όλη την τεχνική σε αυτό το ρεπερτόριο, το οποίο μέλεται να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο, τόσο από την δική του συνεργασία όσο και γενικότερα από την γραμμή που θέτουν σημαντικοί καλλιτέχνες που ασχολούνται πλέον πολύ σοβαρά με αυτά τα τραγούδια. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν, ξεκινώντας από τις κυρίες, γιατί είναι και αυτό μια καλή αρχή για την εκπομπή, ώστε να μην υπάρχουν θέματα αλφαβητικής σειράς, με την κυρία Άννη Φασέα, την εκλεκτή φίλη Άννη, την σπουδαία σοπράνο, η οποία έχει επίσης ποικίλη δραστηριότητα πάντα με εξαιρετική επιτυχία και έχει πολύ ενδιαφέρον. Άννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
Τον κύριο Μιχάλη Δημητρακάκο, τον εκλεκτό φίλο Μιχάλη, με τον οποίο έχουμε στο παρελθόν συνομιλήσει και παρουσιάσει πάμπολες εκπομπές και μουσικές, είτε ως μουσικοί, είτε ως συζητητές και μέσα από την διοικητική του εμπειρία, μιας και είναι ο διευθυντής των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, και φυσικά ένας λυρικός τενόρος με μακρά πορεία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκες τον χρόνο να μιλήσουμε σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ που μας κάλεσες. Πάντα χαρά μου.
Και επίσης τον μαέστρο της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Αθηνών, όχι της Φιλαρμόνια, Φιλαρμονικής Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηλοΐζου, με τον οποίο οι πρώτες του έτσι εντυπωσιακές δραστηριότητες, πραγματικά που ξεφύγαν από τα όρια της τρίδος μας, με έκαναν τον γνωρίσω και έτσι να δημιουργηθεί και μια άμεση οικειότητα. Κύριε Χατζηλοΐζου, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που, μαέστρο, που βρέθηκε σήμερα μαζί μας.
Καταρχάς, σκέτο Γιάννη, σε παρακαλώ.
Okay. Εντάξει, ξέρω ότι έχει συνηθίσει να σε λένε μαέστρο και όλα τα υπόλοιπα. Απ' την άλλη, μέσα στη μουσική, το γεγονός ότι αναλαμβάνεις τέτοιο μεγάλο κάθε φορά βάρος και ευθύνη απέναντι σε πάρα πολύ κόσμο, όχι τότε με τη συμφωνία του Μάλερ, αλλά και με αυτά τα οποία κάνεις τώρα. Δηλαδή έχεις...
Μου αρέσει πολύ αυτή η λέξη, η λέξη ευθύνη.
Ναι, ναι. Ακριβώς γι' αυτό και ναι, το μαέστρο μου έρχεται φυσικό. Αλλά θα ήθελα να σου δώσω, μιας και ολοκληρώσαμε την παρουσίαση μας με σένα, να μου πεις και να βάλεις τον κόσμο λίγο στο πνεύμα αυτής της πολύ ιδιαίτερης συνεργασίας. Διότι εγώ σε γνώριζα όταν έκανες το Carnegie, πότε ήταν, στο Carnegie, ήταν στο Lincoln Center το 19. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία.
Πρέπει να επαναλάβω ότι η ΕΡΤ, τιμή μας, μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Μας έδωσε το Studio C για να κάνουμε τις γενικές πρόβες.
Από εκεί
εδώ,
το θυμάμαι. Ναι. Βεβαίως. Ατελείωτες πρόβες, θυμάμαι. Πότε ήταν.
Η συναυλία ήταν 10 Οκτωβρίου το 19.
Είχες ξεκινήσει από το καλοκαίρι τις πρόβες.
Σωστά, ναι.
Ναι, καλά, γι' αυτό το θυμάμαι. Με ζέστησε, θυμάμαι. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για κάτι εντελώς διαφορετικό, που εννοείται ότι ο κόσμος το λατρεύει, αλλά και λίγοι το γνωρίζουν επί της ουσίας έτσι σε βάθος. Λοιπόν, για πες μου, τι πρόκειται να ακούσουμε.
Φαινομενικά είναι όντως πολύ διαφορετικό από Μάλερ και οτιδήποτε τέτοιο, αλλά για να καταλάβετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, επέτρεψε μου να κάνω έτσι ένα rewind στο χρόνο,
ναι, ναι,
για να σου πω πώς ξεκίνησε αυτό το project. Εγώ μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια με πατέρα συνθέτη όπερας και μητέρα σοπράνο και αδελφό πιανίστα και παππού ψάλτη στην εκκλησία, μεγάλωσα μέσα στις πρόβες όπερων, στο ψαλτήρι, χοροδίες, φιλαρμονικές κλπ. Όχι μόνο της αυστηρής, ας το πούμε, κλασικής μουσικής, αλλά και της ελαφρολαϊκής σε διασκευές του πατέρα μου κλπ. Οπότε από πολύ μικρός είχα έτσι τα ακούσματα και την αγάπη για την ελληνική μουσική. Τώρα, πηγαίνοντας το 1996 στο Σικάγο για να επεκτείνω τις σπουδές μου, μετά που τελείωσα την Κυπριακή Μουσική Ακαδημία το 1994 και αφού του έκανα 2,5 χρόνια στρατό στην Κύπρο, όπως γνωρίζετε πρέπει αυτό, μου είχε δοθεί μια ευκαιρία να βγάλω έξτρα χρήματα. Και αυτή η ευκαιρία ήταν να παίζω πιάνο και να τραγουδώ σε πιάνο μπαρ του Σικάγο.
Μάλιστα. Το έχω ξανακούσει από πολλούς Έλληνες, ναι, αυτό. Μουσικούς που σπούδαζαν στο Τζούλια και τα λοιπά.
Που τα πιάνο μπαρ αυτά ήταν και αμερικάνικα, αλλά ήταν και ένα μπαρ συγκεκριμένο, το Καλιστό, το οποίο ήταν ένα πολύ φημισμένο πιάνο μπαρ τότε, στο Greek Town, το λεγόμενο στην οδό Χόλστερ, για αυτούς που ξέρουν από Σικάγο, το οποίο έπαιζε και αμερικανική και ελληνική μουσική. Οπότε εγώ βρήκα την ευκαιρία να πάρω ελληνική μουσική και να την προσαρμόσω και σε αμερικανικά ακούσματα, χωρίς να ξεφεύγω από την βάση, μάλιστα, της ελληνικής μουσικής. τότε ειδικά ήμουν μόνος στο πιάνο, δεν είχα ορχήστρα, είχα ένα ωραίο grand piano στο μπαρ εκεί, όπου ήταν διάλεκα τραγούδια που είχαν πανέμορφο στίχο, ποίηση και πανέμορφη μελωδία. Και μετά αυτοσχεδιάζοντας το πιάνο έβρισκα πώς θα ήθελα το κάθε ένα, πώς στο μυαλό μου τέριαζε. Στην πορεία αυτό το πήγα και στη Νέα Υόρκη. Μετά σε μια συνεργασία που είχα και με το State Department της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών, πολύ μεταγενέστερα το 2010 συγκεκριμένο, όταν είχα επιστρέψει ήδη πίσω στην Κύπρο, είχα ανοίξει ένα wine bar, ένα μπαρ με κρασί και ζωντανή κλασική και jazz μουσική, κλασική όπερα, όχι αστεία, στο μπαρ. Διότι ένιωθα αυτή την ευθύνη ο κόσμος να μάθει ότι και αυτό το άκουσμα είναι πολύ ωραίο, δεν είναι μόνο τα rock και τα όλα αυτά. Και σε ένα τέτοιο περιβάλλον είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Αυτό τέλος πάντων μου έδωσε μια ευκαιρία να συνεργαστώ με πάρα πολλές πρεσβείες, κυρίως της Αμερικής, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ινδίας, της Κίνας. Και αυτό με έφερε πολύ κοντά σε μουσικούς άλλων κουλτούρων.
Μάλιστα.
Το State Department δεν είχε την ευαισθησία να με φέρει σε επαφή με πολύ σπουδαίους Αμερικανούς jazz μουσικούς σε ένα πρόγραμμα της Αμερικανικής Πρεσβείας που ονομάζεται The Jazz Futures, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αμερικανικής κυβέρνησης. Και τι κάνει η Αμερική κυβέρνηση? Παίρνει αυτούς τους τζαζίστες, καταξιωμένους μουσικούς, και τους στέλνει σε διάφορες χώρες του κόσμου. Κυρίως σε χώρες που έχουν κάποιο είδους πολιτικό πρόβλημα, όπως η Κύπρος. Όπως γνωρίζετε, η Λευκωσία είναι η μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα στον κόσμο μέχρι και σήμερα που μιλούμε. Έτσι, η τέχνη έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Με αυτούς τους μουσικούς, λοιπόν, ξεκινήσαμε να παίζουμε κλασική αμερικάνικη τζαζ. Όμως εγώ σε μια ελληνική Κύπρο, σε μια ελληνική Λευκωσία, ήθελα να πάρω δε την εξειδίκευση αυτών, αλλά να τους δείξω και αυτούς παραδοσιακή, ελληνική και κυπριακή μουσική. Οπότε ξεκίνησα με αυτόν τον τρόπο.
Παραδοσιακή.
Ναι, και
δηλαδή,
παραδοσιακή.
Και δημοτική, δηλαδή.
Ναι, και δημοτική και παραδοσιακή και νέα μουσική και διάφορα. Απλά έπαιρνα τους μουσικούς που είχα στα χέρια μου, συνήθως ήταν κοντραμπάσο, σαξόφωνο, κρουστά, ντραμς κλπ. Και έπαιρνα εγώ μελωδίες όπως του Ατίκ, του Γιαννίδη, Αλωνών, αλλά προσπαθούς,
Μουζάκη,
όλους αυτούς είναι τους σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς, αλλά και νέα έργα του πατέρα μου, του αδελφού μου και δικά μου. Έγραψα και εγώ νέα τραγούδια πάνω σε αυτό το ύφος, και στίχο και μουσική.
Στο ύφος αυτό.
Στο ύφος αυτό.
Μάλιστα.
Και από το 2010 πήρα αυτό το group που κάποτε είναι ήδη μουσική, κάποτε είναι διαφορετική, αναλόγως της χώρας που παίρνουν αυτό το group, και παρουσιάζουμε αυτό το πρόγραμμα που όντως, όπως προείπες και εσύ Χρήστο, έχει έτσι μια κοσμοπολίτικη, να το πω έτσι, ευρωπαϊκή υφή.
Μάλιστα. Και αυτό είναι το οποίο θα παρουσιάσεις τώρα.
Ακριβώς.
Ωραία. Ακριβώς. Κάνουμε ένα διάλειμμα σε αυτό. Ξέρεις τι μου θύμισες? Την περίπτωση του Γιαννίδη, επειδή είπες και Γιαννίδη. Κωνσταντινίδη Γιαννίδη, που ήταν κλασικός δηλαδή, και έκανε ακριβώς το ίδιο. Μετέφερε όλη την παιδεία που είχε από το Βερολίνο, από τους δασκάλους του, από την ευρωπαϊκή παράδοση στην ελληνική πραγματικότητα, για να επιβιώσει βέβαια. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία γεννήθηκαν τραγούδια που εκφράζουν ακριβώς αυτό το ύφος και την ίδια προσπάθεια και προσέγγιση. Και το λέω αυτό γιατί δεν ήταν όλοι κλασικοί. Ο Γιαννίδης όμως ήταν. Και μιας και το λέω, ας ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το «Πέρσι τέτοιον καιρό», του 1938, του Μάνεση Κερυγόπουλου σε στίχη και μουσική του Γιαννίδη. Εδώ το ερμηνεύει ο Δαβίδ Ναχμίας στο πιάνο, και ξεκινώ από τον Δαβίδ Ναχμία επειδή τον γνωρίζετε βεβαίως, όπως και η Αναστασία Σπύρου στη φωνή, ένα από τα πολύ ωραία και γνωστά τραγούδια.
Καινούριο το φεγγάρι πάλι μου θυμίζει πάλι τότε που σ' αγαπούσα και πάντα ζητούσα κλεφτά να σου πάρω φίλη. Μου θυμίζει τόσα βράδια, βράδια όλο φίλια και χάδια που όλα τα άστρα γελούσαν, θάρρης και μη μαζί μας η αγάπη τρελή. Πέρσι τέτοιον καιρό μ' αγαπούσες σαν σε η ζωή με του πόρθου την πνοή. Κι όμως ο χρόνος σαν δολοφόνος σκότωσε όλα τι τέλος σκληρό. Πέρσι τέτοιον καιρό αγαπιόμαστε.
Ακούσαμε την Αναστασία Σπύρου με τον Δαβίδ Ραχμία στο πιάνο στο «Πέρσι τέτοιον καιρό» τον Γιαννίδη και Μάνεση Κερυγόπουλο. Τον Γιαννίδη Μάνεση Κερυγόπουλου, σωστά, το 1938. Και βρισκόμαστε εδώ ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα στο πλαίσιο μιας παρουσίασης μιας πολύ ενδιαφέρουσας συναυλίας, πολύ πρωτότυπης και ταυτόχρονα που αγγίζει δύο διαφορετικούς κόσμους και τους συνενώνει με έναν τρόπο όμως απολύτως φυσιολογικό και πιστικό, δεδομένου ότι από μόνοι τους αυτοί οι κόσμοι είναι ενωμένοι. Είναι ο ένας μια προέκθεση του άλλου, σαν τα κλαδιά ενός δέντρου, σαν να λέμε, τα οποία προεκτείνονται προς ενδεχομένως άλλες κατευθύνσεις, αυτές που έχει υπολογίσει κάποιος την ώρα που το φυτεύει το δέντρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει η φύση και οι συνθήκες καθορίζουν αυτές ακριβώς τις διαφοροποίησεις, τις εκτροπές, τα ανοίγματα της μουσικής, τα οποία βεβαίως εννοείται ότι αντλούν από την ίδια και κοινή μουσική παράδοση, που είναι η κλασική παράδοση, είτε το θέλουμε είτε όχι. Σε αυτή την περίπτωση έχω τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους, όπως σας είπα, την κυρία Άννη Φασέα, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακάκο και τον κύριο Γιάννη Χατζηλοΐζου, οι οποίοι πρόκειται με την Ορχήστρα Φιλαρμονική Αθηνών να παρουσιάσουν ένα ρεπερτόριο από τα απάνθισμα αυτών των καταπληκτικών τραγουδιών, αλλά με βάση και με γνώμονα τη δική τους κλασική τεχνική και παιδεία. και κυρία Φασέα, αν έρχομαι σε σένα. Έχει τραγουδήσει ένα ευρύπερο ρεπερτόριο και σ' αρέσει αυτό το εντός εισαγωγικών crossover. Είναι όμως επί της ουσίας crossover. Είσαι μια κλασική σοπράνο.
Είμαι μια κλασική σοπράνο, ναι. Δεν είναι ακριβώς crossover. Ναι, μεν υπάρχουν κάποιες διαφορές λιγάκι στην τοποθέτηση της φωνής. Αλλά όχι ακριβώς. Τοποθέτηση, ας το πούμε.
Ναι. Ήθος, ας πούμε. Τεχνική.
Ναι, αυτό. Ναι. Δεν αλλάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, η τεχνική είναι μία στο τραγούδι. Αυτήν χρησιμοποιώ και στο κλασικό, αυτήν χρησιμοποιώ και στο μοντέρνο.
Σίγουρα αυτό δεν είναι μοντέρνο, είναι ένα έντεχνο που κλασικίζει με κάποιο τρόπο.
Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι από το ένα μέχρι το άλλο, καλά, μέχρι και το μοντέρνο, εννοείται. Θα χρησιμοποιήσω το. Ναι.
Δεν επεμβαίνω σε αυτό που λες. Εγώ κάνω ερώτηση εκ νέου.
Ναι.
Και το λέω αυτό. Τι σημαίνει για σένα αυτό το ρεπερτόριο? Δηλαδή, κοίτα, για τον πατέρα μου. Κάτι σημαίνει,
ναι.
Που είναι 96 χρονών, 95. Γιατί το έχει ζήσει, συγκινείται από αυτό. Μπορούν αυτά τα λόγια να λένε κάτι. Γιατί το άκουγε, εσύ το άκουγες? Ή είναι κάτι το... Πώς δημιουργήθηκε η σχέση σου με αυτό το είδος του τραγουδιού?
Λοιπόν,
ξέρω ότι το λες καταπληκτικά, αλλά με ενδιαφέρει να μάθω γιατί το λες έτσι.
Έχει μεγάλη αγάπη για αυτό το ρεπερτόριο να το ακούει ο πατέρας μου. Οπότε υπήρχε μέσα στο σπίτι. Δεν είχα δοκιμάσει πάρα πολύ σε μικρή ηλικία να τα τραγουδήσω. Θυμάμαι όμως ότι όμορφα τραγούδια τέτοια που έβαζε και άκουγε, πάντα μου άρεσαν. Μετά σε μια πιο μεγάλη ηλικία, μετά το σχολείο ας πούμε, ξεκίνησα με κάποιους φίλους και κάναμε κάποια κομμάτια, Χατζηδάκι κλπ, διάφορες ενορχιστρώσεις, και άρχισα να τα μαθαίνω περισσότερο, να τα τραγουδάω, να τα τοποθετώ στη φωνή μου, και μετά από ένα είχαμε σταματήσει τέλος πάντων, και από ένα διάστημα και μετά βρεθήκαμε με τον μαέστρο εδώ, τον Γιάννη. Βρεθήκαμε και με τον Μιχάλη και μου ζητήσαν να ξεκινήσω ξανά να τραγουδάω τέτοια, και έχω επεκτείνει ακόμα περισσότερο το ρεπερτόριο αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Τέλεια. Εγώ και εσείς, το λέω, θέλω οπωσδήποτε να σας ρωτήσω τι θα κάνετε στη συγκεκριμένη συναυλία, πόσα τραγούδια θα πείτε και γιατί τα επιλέξατε και όλα αυτά, και πώς θα τα παρουσιάσετε, γιατί ξέρω ότι έχετε ορχήστρα, εκτός από το ότι ο Γιάννης, ο Χατζηλοΐζου, είναι και σπουδαίος πιανίστας και θα παίζει ενδεχομένως. Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες που μου αρέσουν εμένα να τις ρωτάω. Αλλά πριν πάμε στον τενόρο μας, τον Μιχάλη Δημητρακάκο, θα ήθελα να ακούσουμε μια φωνή. Ξέρω θα τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια με τη δική του λυρική, ας πούμε, τεχνική. Τον Τόνι Μαρούδα, ο οποίος τραγουδάει ένα τραγούδι του Μουζάκη και Σιδηρόπουλου του 1947, το «Πότε θα έρθεις». Και με αυτό σαν αφορμή θα μιλήσουμε και πλέον για την εκ νέου ερμηνεία αυτού του ρεπερτορίου με τον Μιχάλη Δημητρακάκο.
Τον καιρό σε περιμένω αγαπημένη, να ζωντανέψεις τον όνειρό μου το γλυκό. Σε καρτερώ για μια ζωή ονειρεμένη, σε καρτερώ για να με φύσει ερωτικό. Πότε θα έρθεις, πότε θα έρθεις, όσον καιρό θα ζεις μικρή μου στα όνειρά μου. Πότε θα έρθεις, πότε θα έρθεις, στη στολισμένη με λουλούδια τα μαράνι. Πουλιά και λούδα κοντά μου σε κάνουν τον ερχομό σου να γιορτάσουν καρτερούν. Πότε θα έρθεις, πότε θα έρθεις, πότε την άνοιξη θα φέρεις στην καρδιά μου. Thank you. καιρό θα ζήσει η κρίνη στα όνειρά μου. Πότε θα έρθει, πότε θα έρθει στη στολισμένη με λούδια καμαρά μου. Πουλιά και λούρδα κοντά μου σε καλούν τον ερχομό σου να γιορτάσουν καρφέρουν. Πότε θα έρθει, πότε θα έρθει, πότε την άνοιξη θα φέρει στην καρδιά μου.
Ήταν το «Πότε θα έρθει» του 1947 με τον Τόνι Μαρούδα, του Γιώργου Μουζάκη. Και τι ρυθμός ήταν αυτός, Γιάννη?
Αυτό είναι κλασικό swing, classic swing.
Από
την jazz σχολή, ναι. Μάλιστα, δηλαδή μάλιστα. Έχει ένα παρεσημένο 16ο πριν το επόμενο downbeat. Δηλαδή πριν...
Μάλιστα. Αυτό μάλιστα.
Ένα, δύο, τρία, στο τέσσερα είναι τάκατα, κατάκατα, κατά.
Μάλιστα.
Που συνήθως είναι με το, με το hi-hat εκεί στο drums.
Μάλιστα, μάλιστα. Τι ωραία. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Μιχάλη μου, εσύ είσαι ένας τενόρος. Θα τραγουδήσεις κάτι σαν και αυτό? Δεν ξέρω αν θα τραγουδήσεις και το συγκεκριμένο τραγούδι.
Το συγκεκριμένο όχι.
Ο Μαρούδας που έχει αυτό το ιδιαίτερο χρώμα, είναι ζήτημα τεχνικής, είναι ζήτημα αποσταρίσματος φωνής, το υιοθέτησε ο ίδιος και δεν υπήρχε προηγουμένως, είναι ζήτημα χρειάς? Ακούμε αυτή τη μελήρητη, ας πούμε, εκφορά του λόγου και της μελωδίας.
Όλοι οι τραγουδιστές εκείνης της εποχής είχαν μια τέτοια παιδεία, κλασική. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο Επιτροπάκης, μεγάλες μορφές της όπερας της εποχής, τραγουδούσαν και ελαφρό τραγούδι. Μάλιστα. Από εκεί ξεκίνησαν. Ο Γούναρης, ας πούμε, ήταν ένας καθαρός λυρικός τενόρος, με πολύ ψηλές νότες. Όσοι προσπαθούν να πούν τα τραγούδια του πλέον, πλην ημών, τα λένε μία τρίτη κάτω, γιατί δεν μπορούν να
τραγουδήσουν ψηλά,
πρέπει να αποσταριστούν στη μέτζα τη βότσε που λέμε, προκειμένου να τραγουδηθούν σε αυτούς τους τόνους.
Μάλιστα.
Πρέπει να έχεις κλασική παιδεία για να το κάνεις.
Το μέτζα τη βότσε τι είναι δηλαδή? Είναι μια μέση φωνή, τι είναι δηλαδή, μια μέση περιοχή της φωνής, η οποία είναι φαλσέτο? Δηλαδή,
δεν είναι φαλσέτο, είναι, όπως το έλεγε και ο δάσκαλός μου, ο Κώστας Πασχάλης, είναι σαν να ρουφάς τη φωνή. Πίσω. Από τη μέτζα τη βότσα μπορείς να πας στα τρία φόρτε. Είναι η κανονική φωνή, αλλά πρέπει να την προσδιορίσεις στο ελαχιστότητά της. Να μπορείς να την χρησιμοποιήσεις από τα τρία πιάνο έως τα τρία φόρτε.
Α, είναι τεχνική αυτό.
Ναι.
Ο Μαρούδας την είχε.
Ας πούμε αυτό το... Αυτή η...
Εσύ Ζουλοντάνο που είναι κάπως.
Ναι, είναι, πώς να το πω τώρα, δεν περιγράφεται.
Το ηχείο που χρησιμοποιείς, ναι, είναι το πίσω μέρος, ας πούμε.
Δεν είναι το πίσω, το πίσω μέρος. Το πίσω μέρος είναι η συνισταμένη όλων των άλλων ηχείων.
Α, μάλιστα.
Ναι. Και έχεις μια αίσθηση ότι τη ρουφάς την νότα, όχι, δεν την πετάς προς τα έξω.
Αν την πετάγεις προς τα έξω, πώς θα ήταν?
Θα ήταν μόνο στα μετοπιαία και ρινικά ηχεία, θα ήταν πιο σκληρή.
Μάλιστα. Πήγα να σε ρωτήσω, να πας να το κάνεις δηλαδή τώρα, αλλά εσύ έχεις τώρα ένα μικρόφωνο που δεν είναι για αυτή τη δουλειά, βέβαια.
Ναι,
και δεν έχει και νόημα.
Ναι.
Ίσως. Αλλά καταλαβαίνω. Άρα ήταν ζήτημα τεχνικής. Τώρα, εσύ, με αυτή την παιδεία, ας πούμε, έτσι, πώς προσεγγίζεις αυτό το ρεπερτόριο και στην αυθεντική του, υποθέτω τώρα έτσι με αυτά που μου λες, στην αυθεντική του, ας πούμε, εκφορά. Έτσι,
όντως,
δηλαδή,
πιστεύω...
όπως πιστός στην παράδοση, ας πούμε, έτσι, τον τότε.
Πιστός στην παράδοση των τότε, αλλά με κάποιες... Ας πούμε, προσέχουμε πολύ την σωστή εκφορά της ελληνικής τότε, τώρα.
Α,
γιατί τότε είχαν κάποιες υπερβάσεις, δεν είχαν περάσει από σχολείο για το πώς πρέπει να εκφέρουν τα ελληνικά.
Δώσε μου ένα παράδειγμα.
Θα έλεγα, ας πούμε, δεν πρέπει. Δεν είναι αυτό. Δεν πρέπει.
Ναι. Ο λόγος γιατί ατακάρεις καλύτερα την νότα?
Όχι, μιλάς σωστά.
Α, μάλιστα. Τον ήχο.
Όπως διδάσκεται, ας πούμε, στις δραματικές σχολές.
Κατάλαβα.
Μιλάς σωστά, προφέρεις σωστά τα ελληνικά.
Μάλιστα.
Προσπαθούμε να είμαστε και εκεί, να βάλουμε και τη γνώση αυτή μέσα στην τωρινή προσπάθεια που κάνουμε.
Πάρα πολύ ωραία. Εγώ έχω τώρα μια σκέψη για την τωρινή προσπάθεια. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για τη συναυλία. Εν τω μεταξύ, ακούσουμε ένα τραγούδι του 1940.
Thank you.
ξεχνώ κάποιο πλάνο δειλινό, πως ποτέ δεν θα μ' αφήσει κοντά μου θα ζήσει. Μου είχες τότε ορκιστεί μια αγάπη ζηλευτή, μια αγάπη δίχως τέλος, αγάπη πιστή. Ήταν όνειρο, δεν ήταν αλήθεια, ήταν ψεύτικα τα χάδια τα φιλιά. Ήταν όλα σου τα λόγια παραμύθια, η αγάπη σου σωστή πρωταφριά. Πως κι αυτό το ολογλυκό σου βλέμμα ήταν ένα θέμα, που σε μια αναξέχαστη βραδιά μου πήρε την καρδιά. Ήταν όνειρο, δεν ήταν αλήθεια, ήταν ψεύτικα τα χάδια τα φιλιά.
Μια πολύ ωραία ηχογράφηση από τη Δανάη σε ένα τραγούδι του Γιαννίδη και Πάνος Βυσβάρδης μάλιστα. Το ήταν όνειρο του 1940 και μου λες Μιχάλη ότι πάλι το ίδιο, το ίδιο.
Πάλι μέτζα βότσε είναι αυτό, μέτζα βότσε είναι.
Όλοι τραγουδούσαν με αυτόν τον τρόπο.
Τραγουδούσαν με αυτόν τον τρόπο τότε, ναι.
Μου λες, δεν τραγουδάνε όμως φόρτε, τραγουδάνε ένα πιάνο μετζοφόρτε.
Ακριβώς αυτό, ναι, και δεν χρειάζεται. Αν χρειαστεί κάποια έξαρση στο τραγούδι, την κάνουνε. Αλλά εδώ αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο δεν χρειαζόταν. Ο Γούναρης, ας πούμε, που είναι τενόρος, τενοράρα, όχι τενόρος, τραγουδάει στο Θεό που λέμε.
Κλασικό, δηλαδή κλασικά εκπαιδευμένος ή έτυχε να έχει
νομίζω ότι έτυχε να έχει την τοποθέτηση.
Μάλιστα.
Γιατί αυτά ακούγανε, μάλιστα, άρα τοποθετούσαν αναλόγως.
Από όπερα θες να μου πεις, ξεκινούσαν. Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ο πεθερός μου, ο οποίος δεν είχε κλασική παιδεία, ήταν τενόρος. Έτσι μεγάλωσε. Αυτό ακούγε και έτσι τραγουδούσε. Εμείς δεν ακούμε αυτό τώρα, ή τα παιδιά μας και ο περισσότερος κόσμος, οπότε τραγουδάει με τον τρόπο που τραγουδάει.
Να βάλουμε κάτι, μια σκύφη για Γούναρη, ναι, κάτι, ναι. Χειμώνες, φθινόπωρα και καλοκαίρια. Εντάξει, το ένα το έχουμε.
Με τη σκέψη θολή, σαν να είμαι πουλί, θα πετάω από χώρα σε χώρα. Κι ίσως κάποτε βρω τον παλιό θησαυρό μιας αγάπης που με ξέχασε τώρα. Χειμώνες φθινόπωρα και καλοκαίρια στον ήλιο στα σύννεφα σαν να ζητώ. Και μόνο στις νύχτες μιλώ με τα αστέρια. Μια αγάπη που σκλάβα στη σκέψη κρατώ. Μαζί με τη λύπη μου και το καρδιοκτύπη μου γλυκά σ' αγκαλιάζουνε του πόθου τα χέρια που είσαι λατρεία μου γλυκιά ιστορία μου. Χειμώνες φθινόπωρα και καλοκαίρια.
Χειμώνες φθινόπωρα και καλοκαίρια στον ήλιο στα σύννεφα σαν να ζητώ. Μιλώ με τα αστέρια. Μια αγάπη που σκλάβα στη σκέψη κρατώ.
Μαζί με τη λύπη μου και το καρδιοχτύπη μου γλυκά σ' αγκαλιάζουνε πόθου τα χέρια που είσαι λατρεία μου γλυκιά ιστορία μου. Χειμώνες φθινόπωρα και
Νίκος Γούναρης και τρίο Μπελκάντο. Λοιπόν, και βεβαίως εννοείται ότι είναι πανέμορφη η αίσθηση αυτής της αρμονίας που δημιουργούνται, της πολυφωνίας δηλαδή, έστω με τρεις και δύο νότες. Δεν έχει σημασία γιατί και στην όπερα πόσες φορές πραγματικά είναι οι συγκλονιστικές στιγμές, τα ντουέτι δηλαδή. Δύο νότες είναι, απλώς τραγουδούν σε απόλυτη τονική σχέση, ας πούμε. Και αυτή είναι και ομορφιά. Και τώρα, εδώ έχοντας ήδη ξεκινήσει μια συζήτηση με κλασικούς λυρικούς ερμηνευτές και μουσικούς, έχουμε ξεφύγει λίγο και ακούμε μουσικές τις οποίες θα ερμηνεύσετε εσείς βέβαια. Τώρα δεν έχουμε φέρει, έχουμε λίγο suspense. Θα μπορούσαμε κάλλιστα, ας πούμε, να έχουμε δικές σας ηχογραφήσεις, αλλά θα ακούσουμε το ρεπερτόριο αυτό και προτιμώ να μιλήσετε γι' αυτό και να έρθει ο κόσμος να σας ακούσει στη συναυλία. Αυτή η συναυλία λοιπόν για την οποία όλο μιλάμε δεν έχει επακριβώς, ας πούμε, παρουσιαστεί και οριοθετηθεί. Μπορείς να μου κάνεις αυτή τη χάρη, Γιάννη, να μου πεις τι είναι αυτό το πράγμα με μια μεγάλη ορχήστρα και δύο λυρικούς.
Ναι, καταρχάς να διευκρινίσω ότι δεν πρόκειται για συναυλία την οποία θα συνοδεύσει η Φιλαρμονική Αθηνών, η ΦΑ, αλλά φίλοι της Φιλαρμονικής Αθηνών. Τι κάνω λοιπόν? Βρίσκω φίλους μου μουσικούς, οι οποίοι ο ένας μπορεί να είναι τζαζίστας, ο άλλος να είναι κλασικός, ο άλλος να είναι του ταγκό. Έχουν όμως ένα κοινό. Είναι όλοι πολύ ταξιδεμένοι με πάρα πολλά ακούσματα και βιρτουόζοι στο όργανο ή στα όργανά τους. Οι πλήστοι εξ αυτών είναι μουσικοί με τους οποίους έχω χρόνια φιλία. Υπάρχει εμπιστοσύνη τόσο στο προσωπικό όσο και στο καλλιτεχνικό επαγγελματικό επίπεδο, ώστε όταν εγώ αποφασίσω τι διασκευή κάθε συνορχίστρωση θα κάνω στο κάθε τραγούδι, έχω μεν ένα οδηγό, δεν έχω πάντα παρτιτούρες για αυτά τα τραγούδια, διότι ακριβώς βασίζομαι πάνω στην εξειδίκευση αλλά και την ικανότητα αυτών των σπουδαίων μουσικών να βάλει ο καθένας μέσα το προσωπικό του ύφος, ναι, το προσωπικό touch.
Και το ότι θα τη θυμούνται κιόλας.
Στη συγκεκριμένη συναυλία μεθαύριο, το ερχόμενο Σάββατο 15 Ιουλίου στην Πεντέλη, θα έχουμε μαζί μας τον πολύ στενό μου φίλο, τον Ρομάν Γκόμες, Ιταλο-Αργεντίνος, ο οποίος παίζει εξίσου καλά σε βιρτουόζικο επίπεδο πιάνο, μπαντονεόν και κιθάρα. Έχουμε μαζί μας επίσης τον σαξοφωνίστα, κλαρινετίστα, φλαουτίστα, μπάσο κλαρινετίστα κλπ. Τον Γκίλατ Άτσμον, Ισραηλινοβρετανός. Έχουμε μαζί μας τον Παρασκευά, τον Γκίτσο, τον κοντραμπασίστα, και τον αδελφό του Ρομάν, τον Ντέμιεν, ο οποίος είναι κρουστός. Τώρα, κρουστά παίζει drums, παίζει κρουστά, παίζει κουβανέζικα, παίζει ελληνικά.
Θα μπορούσε να έχεις μείνει και σε αυτούς τους μουσικούς και να μην χρειάζεται τίποτα άλλο.
Ακριβώς, ακριβώς. Την περασμένη συναυλία στην Αμαλιάδα μέσα στον Μάρτιο, οπότε ήταν, είχαμε μαζί μας και τον Σέργιο τον Χρυσοβιτσάνο, εκπληκτικός βιολιστής, ο οποίος έχει, ναι μεν, όπως είπες και εσύ
προηγουμένως,
έχει κλασική παιδεία, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, η κλασική παιδεία. Ο οποίος όμως κάνει καριέρα και με τους Γκάτσο Ντίλο, την πολύ γνωστή μπάντα, που παίρνουν πάλι και αυτοί τέτοια τραγούδια και τα κάνουν σε classic swing. Τώρα να πω κάτι πολύ ενδιαφέρον που πιστεύω θα δέσει την κουβέντα μέχρι το σημείο αυτό. Ο τίτλος είναι κλασικό ελληνικό τραγούδι. Τώρα αυτή τη φορά χρησιμοποιούμε μια άλλη λέξη, το διαχρονικό ελληνικό τραγούδι. Αλλά η πρότυπη ορολογία, ο πρότυπος τίτλος ήταν και θα παραμείνει, πιστεύω, κλασικό ελληνικό τραγούδι. Είπε και ο Μιχάλης προηγουμένως για τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και πώς να είμαστε σωστοί μέσα από αυτή την τέχνη, να υπηρετούμε και την γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι μια ετυμολογική γλώσσα σε αντίθεση με ίσως πολλές άλλες ή όλες τις υπόλοιπες γλώσσες. Ό,τι πούμε δηλαδή έχει μια ρίζα. Η κλασική μουσική, αυτές οι δύο λέξεις, κλασικός, κλασική και μουσική, έχουν και αυτές ρίζα. Κλασικός είναι ετυμολογικά ο εκφύσιος υψίστου επίπεδου. Κάτι δηλαδή που αντέχει στον χρόνο. Ο Παρθενώνας, ας πούμε, είναι ένα κλασικό αρχιτεκτονικό δόμημα. Όσα παίρνει ο άνεμος είναι μια κλασική ταινία. Αυτό είναι ένα κλασικό σακάκι. Τι το κάνει όλο αυτό κλασικό? Είναι κάτι που χωρίς πολύ συχνά να ξέρουμε γιατί, βεβαίως υπάρχει πολύ καλή
ετυμολογική ανάλυση.
Ετυμολογική ανάλυση, ναι.
Από το class, δηλαδή, ναι. Κατηγοριοποιείται διότι έχει αξία. Οπότε το βάζουμε στην ιστορικά το κατηγοριοποιούμε, του δίνουμε δηλαδή μια θέση σε μια σειρά ιεραρχίας που κρατούμε. Αυτή είναι περιορισμένη. Δεν κατηγοριοποιούνται όλα γιατί δεν έχουν καμία αξία. Αυτό λοιπόν το οποίο μπαίνει σε μια θέση, σε μια κατάσταση, σε μια τάξη, class, είναι αυτό που αξίζει να θησαυριστεί μέσα στον χρόνο.
Ακριβώς. Και όλα αυτά είναι ακριβώς ο χρόνος που αποδεικνύει τον κλασικισμό του.
Ναι, την κλασικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Ξέρω τι πας να πεις. Καταλαβαίνω.
Η λέξη μουσική από το αρχαίο ελληνικό ρήμα μάο, το οποίο είναι σύνθετο. Μα στα αρχαία σημαίνει ψάχνω, διερευνώ. Ωμέγα, όπως λέει και στο Φωτοστέφανο στην αγιογραφία του Χριστού, στην Βυζαντινή αγιογραφία, λέει ο ον, τα τρία γράμματα πάνω από το κεφάλι στο Φωτοστέφανο. Ωμέγα, ετυμολογικά ίσον η ουσία των πραγμάτων. Μάο, διερευνώ εσωτερικά δια την ουσία των πραγμάτων. Μάο, μαούσες, μουσες.
Μάλιστα.
Μουσική. Δηλαδή ένα εσωτερικό ψάξιμο προς την ουσία των πραγμάτων. Κλασική μουσική, είναι συνταρακτικό αυτό. Κλασική μουσική, ένα τέλειο διαχρονικό ψάξιμο δια την ουσία των πραγμάτων. Κλασική μουσική λοιπόν και κλασικό ελληνικό τραγούδι δεν εννοούσα ποτέ ότι θα παρουσιάσουν όπερα. Αυτό είναι βεβαίως και το λογοπαίγνιο, διότι ο κόσμος ξέρει ότι η κλασική μουσική είναι η όπερα. Όμως και ο Γούναρης είναι όπερα. Και όπερα τι σημαίνει? Ιστορία.
Έργο είναι, όπερα.
Αυτά τα τραγούδια λοιπόν γράφουν την ιστορία της ελληνικής μουσικής. Αυτοί οι συνθέτες, αυτοί οι οργανοπαίχτες, αυτοί οι τραγουδιστές, οι ερμηνευτές. Οπότε παίρνω λοιπόν όλους αυτούς τους μουσικούς ποικίλου background και έρχομαι να υπηρετήσω διαχρονικά, να δέσω το χθες με το σήμερα και το αύριο του ελληνικού τραγουδιού.
Μάλιστα. Είναι νομίζω το κατάλληλο σημείο για να ακούσουμε κάτι αντίστοιχο, μια προσπάθεια του Δαβίδη Ναχμή, ο οποίος και αυτός πήρε μουσικούς διάφορους, τους επέλεξε, έκανε και τις ενορχήστρες και αφήνοντάς τους ελεύθερους, γιατί αυτό μου λέει από καιρού εις καιρών. Δηλαδή, ναι, μεν γράφει, αλλά σε ένα βαθμό χρησιμοποιεί και το ταλέντο των μουσικών με τους οποίους συνυπάρχει. Λοιπόν, και εδώ μάλιστα, μιας και το είπες, και επειδή εσύ το διάλεξες, δηλαδή, το Πόσο Λυπάμαι του 1939, εδώ το τραγουδάει Χρυσούλα Στεφανάκη, ο Κώστας Γιαννίδης είναι ο συνθέτης, στιχουργή Βασίλης Σπυρόπουλος και Πάνος Παπαδούκας, και ενορχήστρωση και στο πιάνο του Δαβίδη Ναχμία. Και κάτι το οποίο θα κάνεις εσύ, αλλά δεν μας τελείωσες με την ορχήστρα. Μόλις ακούσουμε το τραγούδι, θέλω να μου πεις και τους υπόλοιπους θα παίξεις, γιατί δεν έχεις. Πολύ κόσμο. Λοιπόν, ακούμε τώρα το κομμάτι του το Πόσο Λυπάμαι του 39 και επανερχόμαστε.
Αγάπησα και χώρισα, μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευα τα χείλια μου, σε γύρευε η ψυχή μου κι η πόθη κρυφή. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ. Γύρε κοντά μου αγάπη γλυκιά μου, θέλω ακόμα ξανά να σου πω πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω που τόσο σ' αγαπώ. Μπροστά μου όταν βρέθηκες, με τη ζωή μου δέθηκες κι αγάπες περασμένες μου είναι σαν ξένες. Τα μάτια μου δακρύζουνε όταν σε αντικρίζουνε στη σκοτεινιά του κόσμου, εσύ είσαι το φως μου. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ. Γύρε κοντά μου αγάπη γλυκιά μου, θέλω ακόμα ξανά να σου πω πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω ζήσω και πώς να σε ξεχάσω που τόσο σ' αγαπώ.
Το «Πόσο λυπάμαι» του 1939, εδώ με τον Δαβίν Αχμία και την ορχήστρα του, η Χρυσούλα Στεφανάκη το ερμήνευσε, ήταν το γνωστό τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη, η Γιάννη Κωνσταντινίδη, και κάτι αντίστοιχο, όσοι δεν θα μπορέσετε να πάτε ενδεχομένως, γιατί και χθες μιλούσαμε για μια συναυλία στις 15, η οποία είναι sold out με τον Lang Lang στο Ηρώδιο, θα έχετε τη μεγάλη εναλλακτική απίθανη λύση, που δεν το φανταζόμουν ότι ήταν επίσης 15 Ιουλίου, το είχα ξεχάσει, ήταν την ίδια μέρα, να πάτε στο φεστιβάλ του Πεντελικού Όρους, στο αριστουργηματικό αυτό ιδηλιακό μέρος που ξαναβιώνει πλέον τις παλιές δόξες προ-30 κονταετίας, έτσι, και ίσως και πιο πολύ, όπου παίζαν εκεί και παρήλαβαν οι κορυφαίοι μουσικοί της ελληνικής σκηνής, κλασική και μη, στο Μέγαρο της Δουκής Πλακεντίας, δεν είναι, Μιχάλη?
Έτσι, έτσι είναι, ναι. 9 η ώρα το βράδυ.
Ελεύθερη είσοδος.
Ελεύθερη είσοδος.
Απίθανο, απίθανο. Αυτό είναι ένα αριστουργηματικό, ας πούμε, μια αριστουργηματική απόδραση σε έναν άλλο κόσμο, κυριολεκτικά, μιας και θα υπάρχουν και όλα αυτά τα τραγούδια μέσα άλλης εποχής. Πες μου, η ορχήστρα ολοκληρώθηκε με αυτούς τους μουσικούς ή έχεις κι άλλους?
Για το συγκεκριμένο project, τη συγκεκριμένη μέρα, ολοκληρώθηκε.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα είμαι εγώ στο πιάνο, κοντραμπάσο ο Παρασκευάς ο Κίτσος, ο Γκίτσμεν στα πνευστά, ο Ντέμιαν στα κρουστά, ο Ρωμάν στην κιθάρα κλπ. Τώρα θέλω να δώσω μια μεγάλη έμφαση ότι αυτό είναι το ηχόχρωμα, η συνοδεία της ορχήστρας, που εννοείται είναι μια πολύ μεγάλη βάση και αυτό δίνει και το χρώμα του τραγουδιού. Όμως θέλω να πω κάτι. Το Ναπολιτάνικο τραγούδι, το Ιταλικό, από την Νάπολη, το Ναπολιτάνικο τραγούδι.
Ναι.
Πώς το έμαθε όλος ο κόσμος?
Από τους κλασικούς λυρικούς τραγουδιστές.
Μπράβο,
τον Ντιστέφανο, τον Παπαδρέτη.
Ναι, ναι. Κυρίως.
Και από τους
λέω.
Καλά, καλά.
Διότι αυτό έτυχε να πάρει μεγάλη δημοσιότητα.
Εσύ το λες τώρα πώς έγινε το μεγάλο μπαμ. Ναι,
ναι, το μεγάλο
δίκιο,
μπαμ.
Ναι, ναι.
Δε πώς πήγε η όπερα στο γήπεδο.
Ναι, ναι, ναι.
Να το πω και έτσι.
Έχει δίκιο, ναι, ναι.
Πήρανε λοιπόν τρεις σπουδαίους λυρικούς τραγουδιστές.
Ναι,
τους βάλαν,
ναι,
που είναι Ναπολιτάνικα.
Βεβαίως.
Θέλω και εγώ να αναδείξω το ελληνικό τραγούδι παίρνοντας δύο πολύ σπουδαίες μορφές σύγχρονες του ελληνικού τραγουδιού, λυρικούς τραγουδιστές, και είναι αυτό που είδα εξ αρχής στην Άννη και στον Μιχάλη, ότι έχουν αυτή την μοναδικότητα. Ο Μιχάλης, ας πούμε, του το έχω πει πολλές φορές, έχει αυτή την χρειά, όταν σου πω πες μου ποιος είναι ο Έλληνας τενόρος. Ο λυρικός τραγουδιστής έχει ένα συγκεκριμένο ηχόχρωμα. Ο Μιχάλης για μένα συνδέει ακριβώς αυτό, το χθες με το αύριο, σήμερα. Το ίδιο και η Άννη, όχι μόνο σαν ακούσματα, αλλά και ως προσωπικότητες. Είναι καλλιτέχνες, επαγγελματίες, προσωπικότητες, διεθνούς κύρους, που έχουν αυτή την ποικιλομορφία να μπορούν να πούν αυτού του είδους τραγούδια με τον δικό τους κλασικό τρόπο.
Εμείς ακούμε βεβαίως από κάτω τα παραδοσιακά και τα γνωστά τραγούδια της εποχής που θα ερμηνεύσετε στο. Όχι το συγκεκριμένα, το ίδιο ρεπερτόριο. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Άννη, εσύ από πού ήρθες? Γιατί κυρίως μέσα από το Facebook καταλαβαίνω και σε παρακολουθώ. Και
ναι,
θα ήθελα να μου πεις ότι πού ήσουν προηγουμένως και πού πας. Άσχετο τώρα η παρένθεση με τα ρετρό.
Okay. Λοιπόν, εμένα η πορεία μου, εντάξει, θα τα πω έτσι λίγο σύντομα, που ξεκίνησα κλασικό τραγούδι στο Ατενέουμ, συνέχισα στην Νέα Υόρκη με τον κύριο Δημήτρη Καβράκο, από εκεί γύρισα στην Ελλάδα και τώρα τα τελευταία 2 χρόνια έχω κάνει αρκετά πράγματα και στην Ελλάδα, τώρα έχω αρχίσει να κινούμαι προς τα έξω, τραγουδάω στην Τσεχία, στη Βουλγαρία, στη Γερμανία.
Τι έκανες, όπερες?
Όπερες έκανα, ναι. Έχω τραγουδήσει στο Don Giovanni, την Τζερλίνα. Το μεγαλύτερο μου ρόλο ως τώρα που τον τραγούδισα στην Τσεχία, και είμαι πραγματικά πολύ ευτυχισμένη με αυτό, τραγούδισα τη Βιολέτα στη Λατραβιάτα.
Σε ποια όπερα ήσουνα?
Αυτό είναι στην όπερα στην Όπαβα.
Όπαβα, ναι, 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 βέβαια.
Είναι ένα πανέμορφο θέατρο, πάνω από 200 ετών. Και λειτουργεί, ναι, είναι τώρα, θα ξεκινήσει 218 χρόνια. Θα ξεκινήσει τώρα. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε ξεκινήσει πολύ ωραίες σχέσεις και εκεί και στη Βουλγαρία, και υπάρχουν μελλοντικά σχέδια επίσης.
Σπουδαίες φωνές, καταρχήν. Έχεις
πολύ,
εξαιρετικούς
πολύ
συναδέλφους, μεγάλη παράδοση.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλη παράδοση.
Ωραία, και σήμερα κάνεις, μάλλον αυτές τις μέρες κάνεις αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, ας πούμε, μεταφορά όλης αυτής της εμπειρίας στο ρεπερτόριο που ακούμε σε αυτή την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για κάτι ξεχωριστό, αλλά πάντα κρατώντας τον παρονομαστή, τον κλασικό. Και ήθελα να ρωτήσω επίσης εσένα, Μιχάλη, αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι και μέσα σε διοικητικές θέσεις, ας πούμε, που απασχολούν ένα πολύ μεγάλο μέρος. Είναι χρονοβόρες και ενεργοβόρες, θα έλεγα.
Πολλά χρόνια τώρα.
Ακριβώς. Τι χρειάζεται ένας τραγουδιστής για να μπορέσει να διατηρήσει την ποιότητά του? Πρέπει να τραγουδάει συνέχεια? Είναι ζήτημα τεχνικής? Είναι ζήτημα του χώρου μέσα στον οποίο κινείται?
Σαφώς πρέπει να τραγουδάει. Όχι απαραίτητα σε κοινό. Πρέπει να διατηρεί. Να βρίσκει τρόπο να διατηρεί επαφή με το τραγούδι. Εφόσον έχει αποκτήσει την τεχνική, μετά με μια καλή συντήρηση παραμένει ακμαίος.
Αυτή η ιδέα για να παρουσιάσετε όλα αυτά τα τραγούδια, τι σημαίνει για σας? Ήτανε προφανώς μια ιδέα που ξεκίνησε από το Γιάννη, έτσι δεν είναι? Δική σου, θα έλεγα, ή όχι?
Η ιδέα του συγκεκριμένου διαμορφώθηκε σε συζητήσεις που είχαμε με το Μιχάλη. Ασχέτως αν εγώ ξεκίνησα αυτό το project πολύ παλιά, αλλά το συγκεκριμένο έχει διαμορφωθεί πολύ πιο συγκεκριμένα σε συνεννόηση με το Μιχάλη.
Ωραία. Και η ιδέα ήταν ότι αυτό έλειπε, είναι κάτι το οποίο εκφράζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού το οποίο δεν το έχει ακούσει.
Η ιδέα είναι ότι πάει ένα βήμα παραπέρα αυτή τη μουσική. Αν θυμάσαι, έχω και με άλλα σχήματα στο
Βεβαίως, και είχαμε και μαζί συνεργασία.
Ναι, βέβαια. Το καθένα έδινε τη δική του πινελιά. Αυτό που κάνει ο Γιάννης είναι να μπλέκει τις διεθνείς μουσικές με αυτή τη μουσική.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν
όσοι έρθουν,
θα ακούσεις τον Billie Jean να καταλήγει σε ένα από αυτά τα τραγούδια. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Μάλιστα. Αυτό είναι που μεταστρέφεται στο τέλος της εκπομπής.
Κατάλαβα. Ίσως έπρεπε να το κρατήσουμε για...
Όχι, δεν είναι κακός.
Άλλη τόση μεγάλη σημασία έχει ότι μας δίνει στο βήμα εδώ, Χρήστο, να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα, διότι όση σημασία έχει αυτό που κάνουμε, άλλη τόση έχει και η προβολή του. Και σας ευχαριστούμε πολύ.
Δική μας είναι η χαρά και ελπίζω με επόμενα σχέδια να ξαναβγούμε πάλι την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την τόσο πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτού του ρεπερτορίου. Άννη Φασέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Μιχάλη Δημητρακάκο.
Ευχαριστώ πολύ.
Γιάννη Χατζηλοΐζου, καλή επιτυχία.
Τιμή μου, ευχαριστούμε.
Να σου λέω παραμυθιά κοντά στο τζάκι, με φιλιά θα σε κοιμίζω κι ως το πρωί σαν πρωί.